hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa efatra amby roapolo. Ao amin'ny masina indrindra. Fanazavana mikasika ny 300 taona momba ny fitoerana masina voalaza amin'ny bokin'i Daniela no fanalahidy mamoany zava-miafy ny fahatsopanantenana tamin'ny taona 4:18. Mampahitantsika rafi-pahamarinana feno izay mifandray sady mirindra tsara ireo fizarana samihafa ao anatiny. Ary mampiseho ihany koa fa ny tanan'Andriamanitra no efa nitarika ny fihetsiketsehana lehibe mikasika ny fiavian'i Kristy sy manoritra ny adidy tokony ho atao ankehitriny amin'ny toerana misy ny vahoakany sy ny asa ataon'izy ireo. Tahaka anareo mpianatra izay faly rehefa nahitany tompo taorianan'ilay alina mafy izay nitebitebeny izy ireo sy nahadiso fanantenana azy, dia tahaka an'izany ihany koa no iravoravon'ireo advantista izay mibanjina ny fiavian'ny fanondrony ankehitriny. Efa nanantena ilay tompony iseho amboninahitra izy ireo hamalosoany mpanompony. Ankehitriny dia ao amin'ny masina indrindra ireo zanak'Andriamanitra ireo no mibanjina an'i Jesosy indray amin'ny mampisorona be azy, amin'ny mampisorona be mamindra fo izay seho tsy hoela mampanjaka sy mpanafaka azy. Ny fahazavana avy teo amin'ny fitoerana masina dia nanazava ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Fantatra izy ireo fa Andriamanitra no efa nitarika azy tamin'ny alalan'ny fitondrany tsy mety diso. Na dia tsy mbola feno tanteraka izany fahalalan'izy ireo mikasika ny soratra masina, dia nazava kosa ny afatra mitoria mikasika ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Tahaka an'ireo mpianatra voalohany dia hita fa marina tamin'ny lafiny rehetra izany. Nanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra izy ireo tamin'ny toriany an'izany fihevian'i Jesosy eny amin'ny lanitra izany, ary tsy very maina tsy akory ny asany tao amin'ny tompo. Teraka indray ho amin'ny fanantenana velona izy ireo ary ny ravoravo tamin'ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra. Ny faminaniana ao amin'ny bokin'i Daniela 8:14 izay milaza ny amin'ny 300 AD rehefa afaka izany dia hodiovina ny fitoerana masina sy ny afatry ny anjely voalohany voarakitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:10 manao hoe: matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, dia samy manondro ny asa fisoronana ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra, na ny fitsarana famotom-potorana, fa tsy ny fiavian'i Kristy hanavitra ny vahoakany sy hamongotra ny ratsy fanatsy akory no tianambara ao anatin'ireo afatra ireo. Tsy teo amin'ny fanisahana ireo fotoana ra-paminaniana akory no nisy ny fahadisoana, fa teo amin'ny toejavatra izay hitranga amin'ny fiafaran'ny 300 AD. Io fahatsokevitra io no nahatonga ny mpino hiaritra fahatsopanantenana. Tanteraka nefa izay rehetra nambara ny faminaniana meloha sy izay rehetra nampoizina noho ny fanambaran'ny soratra masina fa tsy maintsy hiseho. Tamin'ny fotoana indrindra izay nampiferinaina azy ireo dia nitranga ilay toejavatra izay voalaza ny afatra meloha izay tsy maintsy ho tanteraka milohan'ny ahazon'ny tompo iseho hitondra valosoa ho an'ny mpanompony. Tonga Kristy tsy teto an-tany arak'izay nieverana azy tamin'izay fotoana izay, fa araka ny nasehon'ny tandindona dia tao amin'ny masina indrindra, tao amin'ny tempolin'ny lanitra no nahatongavany. Asehon'ny mpaminany Daniela fa tonga teo amin'ny fahagola Jesosy tamin'ny fotoana io, araka ny voasoratra eo amin'ny Daniela 7:13 manao hoe: ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina indray aho, ary indro izy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raony lanitra ary nakeo amin'ny fahagola izy, fa tsy nidina tetỳ an-tany, dia nampanan-kekeny teo anatreny. Efa nolazain'ny mpaminany Malaki koa ny amin'io fiaviana io ao amin'ny Malaki toko fahatelo ka ny andininy voalohany: ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempoliny, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Tampoka re tsy nampoizin'ny vahoakany ny fiavian'ny tompo ny fahatongavany tao amin'ny tempoly any an-danitra, ary tsy tany mihitsy no ny andrasan'izy ireo an'i Jesosy fa ny fahatongavany eny amin'ny raon'ny lanitra. Nanampoan'i Jesosy ho avy etỳ an-tany tokoa izy ireo, miaraka amin'ny afo midedadeda, amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara, araka ny voalaza ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko voalohany andininy fahavalo. Tsy mbola vonona eona tamin'ny tompony anefa ny vahoakany tamin'izay fotoana izay. Mbola nisy asa fiomanana tokony atao azy ireo, nisy fahazavana tokony homena izay hitarika ny saina ho eo amin'ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra aloha. Ary nanaraka ny mpisorona beny izy ireo amin'ny fanompoana ataony ao amin'ny alalan'ny finoana, dia isy adidy vaovao hambara azy. Nisy hafatra fampitandremana hafa sy torohevitra mbola tsy maintsy homena ny fiangonana. Hoy ny mpaminany: nefa iza no mahatanty ny andro hiaviany, ary iza no mahajanona ramiseho izy? Fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba, ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranak'i Levi izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrena volamena sy volafotsy, ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra am-pahamarinana. Izany no voalaza ao amin'ny bokyn'ny Malaki toko fahatelo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Ireo izay velona eto an-tany amin'ny fotoana ifaranan'ny fanelanelana nataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia hijoro tsy misy mpanalalana eo anatrehan'Andriamanitra masina. Tsy maintsy ho tsy misy pentina ny akanjony, tsy maintsy ho voadio ho afaka amin'ny fahotana ny toetra mampanahany noho ny rany Kristy, noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiezahany feno hafanampo, dia tsy maintsy ho mpandresy izy ireo amin'ny ady atao amin'ny ratsy. Raha mbola mandroso ny fitsarana famotom-potorana ny an-danitra ary isorona avy tao amin'ny fitoerana masina ny fahotan'ireo mpino mibebaka, dia tsy maintsy hisy asa fanadiovana manokana ho fanesorana ny fahotana eo anivo ny vahoakan'Andriamanitra eto an-tany. Ary io asa io dia aseho mazava kokoa amin'ireo afatry ny Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo. Rehefa ho vita izany asa izany dia ho vonona amin'ny fisehon'i Kristy ireo mpanaraka azy eto an-tany. Nahoana moa? Araka ny voalaza amin'ny Malaki toko fahatelo ka ny andininy fahefatra ny valiny. Malaki toko fahatelo andininy fahefatra manao hoe: dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitr'i Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Amin'izay fotoana izay ilay fiangonana izay noraisin'ny tompo azy amin'ny fiaviany dia ho malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, araka ny voalaza amin'ny Efesianina toko fahadimy ka ny andininy fahafito amby roapolo. Amin'izany dia hazava toy ny maraina izy, ho tsara tarehy tahaka ny volana, hadio toy ny masoandro, sady matahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva, araka ny voarakitra ao amin'ny bokyny Tononkira toko fahaenina ka ny andininy fahafolo. Akoatra ny fiavian'ny tompo eo amin'ny tempoliny dia ambaran'ny Malaki mialoha koa ny fiavian'ny fandrony, ny fiaviany hanatanteraka ny fitsarana, araka ny voasoratra amin'ny Malaki toko fahatelo andininy fahadimy manao hoe: ary hanatona anareo fitsarana aho ka ho vavolombelona faingana hanameloka ny mpanao ody sy ny mpijangajanga sy ny mpianitsito sy ny mpampahoro ny mpikarama amin'ny karamany mba amin'ny mpitondra tena sy ny kamboty ary izay mampahoro ny vahiny fa tsy matahotra izy hoy Jehovah Tompony maro. Milaza ny amin'ny toejavatra io Joda raha miteny ao amin'ny Joda fa efatra ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo manao hoe indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy ombialinalina hitsaran'ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asan'ny haratsim-panahy rehetra izay nataony tamin'ny haratsim-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenina ny mpanota ratsy fanahy hanohitra azy. Io fiaviana io sy ny fidiran'ny tompo ao amin'ny tempoliny dia toejavatra samihafa sy misaraka tanteraka. Ny fiavian'i Kristy amin'ny mahampisorona betsika azy eo amin'ny masina indrindra mba hanadio ny fitoerana masina dia aseho amin'ny Daniela toko fahavalo ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny fiaviany zanak'olona kosa izay manatona ny fahagola arak'izay aseho amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny fiavian'ny tompo amin'ny tempolo ny voalaza Malaki meloha dia filazana toejavatra anankiray ihany. Ary izany dia mbola aseho ny fiavian'ny mpapakatra ho ao amin'ny fampakarambady izay nilazain'i Kristy ao amin'ny fanoharana momba ny virijiny folo ao amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo. Tamin'ny fahavaratra sy ny fararanony taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo no natao ny fitoriana hoe indriny mpapakatra, indriny mpapakatra. Tamin'izany dia niariary ireo antokon'olona roa nasehon'ny virijiny endry sy adala. Ny antoko iray niandry tamin'ny mpifaliana ny fisehon'ny tompo ary efa niomana fatratra eo naminy. Ny antoko anankiray kosa dia feno ny tahotra mangina tao anatiny izay nasesiky ny fihetsepon'ny tampoka ary afa-po tamin'ny fahalalana ratsaina ny fahamarinana fotsiny ihany fa tsy nanana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao amin'ny fanoharana rehefa tonga ny mpapakatra izay niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakarambady. Ny fiavian'ny mpampakatra izay aseho eto dia mitranga alohan'ny fampakarambady. Ny fampakarambady dia mampiseho ny fandraisan'i Kristy ny fanjakany. Ny tanàna masina Jerosalema vaovao izay reny vohitry ny fanjakany no antsoina hoe ampakarina vadi ny zanak'ondry. Hoy ny anjely tamin'ny Jaona, avia ity dia asehoko ho anao ny ampakarina vadi ny zanak'ondry ary nitondray tamin'ny alalan'ny fanahy izy, hoy ihany ny mpaminany Jaona, ka naneho any tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Voarakitra amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ka ny andininy fahasivy sy ny fahafolo izany teny izany. Mazava izany fa ny ampakarina dia mampiseho ny tanàna masina ary ny virijinina izay hivoaka hitsena ny mpampakatra dia tandindo ny fiangonana. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, ny vahoakan'Andriamanitra dia lazaina fa nasaina ho amin'ny fanasana fampakarambady. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy izany. Raha nasaina izy ireo dia tsy mety ho ny ampakarina ihany koa. Samihafa ny nasaina sy ny ampakarina. Araka ny voalazan'ny mpaminany Daniela dia Kristy no handray ny fanapahana sy ny voninahitra ary ny fanjakana avy amin'ny fahagola any an-danitra. Handray an'i Jerosalema vaovao reny vohitry ny fanjakana izy amin'izay fotoana izay, izay voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo hiaona amin'ny vadiny, araka ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fahafito ka ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa avy nandray ny fanjakany Jesosy dia ho avy amin'ny voninahitra amin'izay fotoana izay, ho avy amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy izy hanavitra ny vahoakany izay hiara-mipetraka hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, araka ny voarakitra ao amin'ny bokyny Matio toko fahavalo andininy faraiky ambin'ny folo sy ny Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fa telopolo. handray anjara nyfanasana fampahakarambadiny zanak'ondry ireo rehetra ireo. Ny fitorinany hoe indriny mpampakatra tamin'ny fahavaratry ny taona 4:18 dia nitarika olona anarivony hanantena avetrahany ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra. Tamin'ny fotoana voatondro dia tonga ny mpampakatra tsy teto an-tany anefa, araka ny nanampo izany vahoaka azy tamin'izay fotoana izay, satria voafetra ihany ny fahalalan'izy ireo soratra masina tamin'izany fotoana izany, fa teo amin'ny fahagolany an-danitra ho eo amin'ny fampakarambady mba handray ny fanjakany. Izay efa niomana dia niara-niditra taminy teo amin'ny fampakarambady ary dia narindrana ny varavarana. Tsy ny vatatenany no nanatrika ny fampakarambady arak'izany, satria tany an-danitra izany. Ireo mpanaraka an'i Kristy dia mbola miandry ny tompony ranody avy amin'ny fampakarambady izy. Hitantsika ny amin'izany ao amin'ny Luka 8:16-30. Efa tsy maintsy ho mazava amin'ny asa ataony, tsy maintsy manaraka azy amin'ny finoana izy ireo raha makeo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izany fomba izany no ilazana fa nandeha ho amin'ny fampakarambady ireo zanak'Andriamanitra nahatoky azy. Ao amin'ny fanoarana dia ireo izay nanana solika tao amin'ny fitehirizan-tsolika sy tao amin'ny fanalany no nakao amin'ny fampakarambady. Ireo izay manana ny fahalalana, ny fahamarinana avy amin'ny soratra masina, sady nanana ihany koa ny fanahy sy ny fahasoavan'Andriamanitra, ary izay niandry tam-paharetana nandritra ny alina ny siny fisedrana mangidy ka nandinika ny Baiboly mba ahazoana fahazavana bebe kokoa, ireo no nahita ny fahamarinana mikasika ny fitoerana masina any an-danitra sy ny fiovany ny fanompoana nataon'ny mpamonjy ka nanaraka azy tamin'ny finoana ho ao amin'ny fitoerana masina any ambony. Ary zay rehetra nanaiky ireo fahamarinana ireo noho ny fanambaran'ny soratra masina ka nanaraka an'i Kristy amin'ny finoana raha miditra eo anatrehan'Andriamanitra izy hanatanteraka ny asa fanelanelanana farany sy ny fiafarany izany mba handray ny fanjakany, dia aseho ho toy ny makany amin'ny fampakarambady. Ao amin'ny fanoarana voasoratra ao amin'ny bokyn'i Matio 20 dia hita indray ho sary manohitra momba ny fampakarambady io, ary aseho mazava fa mialohan'ny fampakarambady ny fitsarana famotipotorana. Alohan'ny fampakarambady dia tonga ny mpampakatra hijery ny nasaina, hijery raha samy manao ny akanjo fitondra ny fampakarambady avy izy rehetra na tsia, dia ilay fitafiana tsy misy penti ny toetra mampanahy no sasana sy nofotsiana tamin'ny rany ny zanak'ondry. Araka ny voarakitra ao amin'ny bokyn'i Matio 20:40 sy ny Apokalipsy 7:14-14. Izay hita fa tsy nanana n'izany fitafiana izany dia niroahana, fa izay rehetra hita kosa nandritry ny fanadiadiana fa nanana ny fitafiana fitondra amin'izany fampakarambady izany dia eken'Andriamanitra ary isaina homendrika ny handray anjara amin'ny fanjakany ary hanana toerana eo amin'ny seza fiandrianany. Io asa fanadiadiana ny amin'ny toetra mampanahy io, io asa famaritana izay vonina ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra io no fitsarana famotipotorana. Io no asa farany ao amin'ny fitoerana masina ao ambony. Rehefa ifarana ny asa famotipotorana, rehefa voadinika sy tapaka ny momba n'ireo misorateny ho mpanaraka an'i Kristy mandritry ny 1500 dia amin'izay, ary amin'izay ihany vao mifarana ny andro-pahasoavana ka ikatona ny varavaram-pamitrapo. Ilay fehezanteny fohy hoe ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakarambady ary dia narindrina ny varavarana. Io fehezanteny io no mitondra antsika mamakivaky eo amin'ny asa fanompoana farany ataon'ny mpamonjy, ka tafapaka hatramin'ny fotoana izay ahatanteraka ny asa lehibe famonjena ny olona. tamin'ny fanompom-pivavahana teo amin'ny fitoerana masina teto an-tany, izay tandindo ny asa fanompoana ny an-danitra araka ny efa hitantsika rehefa miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisorona be amin'ny andro fanavotana, dia mifarana ny fanompoana ao amin'ny efitra voalohany. Hoy ny baikon'Andriamanitra, aza vela isy olona ao amin'ny tranoilay fionana. Raha miditra anao fanavotana ao amin'ny fitoerana masina, aroana mandrapivoakany. Hitantsika izao ny Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo ka ny andininy fa fito ambin'ny folo. Toy izany koa rehefa niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra Kristy mba hanatanteraka ny asa famaranana ny fanavotana, dia najanony ny fanompoana nataony tao amin'ny efitra voalohany. Ary rehefa nifarana kosa ny fanompoana tao amin'ny efitra voalohany, dia nanomboka ny fanompoana tao amin'ny efitra faharoa. Tamin'ny andro ny fanompom-pivavahana ara-tandindona, rehefa niala teo amin'ny fitoerana masina ny mpisorona be tamin'ny andro fanavotana, dia nankeo anatrehan'Andriamanitra izy nitondra ny ranony fanatitra noho ny ota ho an'ny Israely rehetra izay nibebaka marina ny amin'ny fahotany. Dia toy izany koa fizarana anankiray amin'ny asany amin'ny mampanalalana antsika ihany no voavitan'i Kristy tao amin'ny efitra voalohany, fa ankehitriny kosa izy dia niditra ho amin'ny fizarana hafa indray amin'ny asa, ary mbola manao fifonana amin'ny rany eo anatrehan'ny rainy ho an'ny mpanota. Tsy takatr'ireo izay niandry ny fiavian'i Jesosy io loha hevitra io tamin'ny taona 4:18. Rehefa lasa ny fotoana nanantenan'izy ireo ny fahatongavan'ny mpamonjy, dia mbola ninona izy ireo ihany fa mbola ho avy izy ary akaiky izany fiaviana izany. Ny tompo teny fantatra mihitsy azy izy ireo fa tonga teo amin'ny fotoana fanasivanana lehibe, ary efa nitsahatra ny asan'i Kristy amin'ny mahampanalalana azy eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny fandraisan'izy ireo ny fampianaran'i Baiboly, dia hifarana fotoana fohy alohan'ny tena hiavian'ny tompo eo amin'ny raon'ny lanitra ny andro azon'ny olona mibebaka. Toana zava ho azy eo amin'ny soratra masina izany, izay manondro fotoana hitadiavan'ny olona andondonany, hitomaniny eo amin'ny varavaram-pasoavana, kanefa tsy hovoana izy. Dia lasa nieritreritra izy ireo fa ndrao tsy nanondro ny fiavian'i Kristy ilay daty, fa kosa ny fiandohany io fotoana io izay elondrindra ny fiverenany. Rehefa nitory ny fampitandremana izy ireo fa akaiky ny fitsarana, dia tsapany fa vita ny asany ho an'izao tontolo izao. Ary tsy nitambesitra taminy intsony ny entany fanahy, dia niadidy hamonjena ny mpanota. Hitany fa pirofo hafa koa ny amin'ny efa nialan'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ireo nandany famindrapony tamin'ny esoeso sahasaha, sady narahany fitenenana ratsy nataon'ireo ratsy fanahy. Izany rehetra izany dia nanamafy ny finoany fa efa tapitra ny androm-pasoavana. Na araka ny fomba filazany azy, dia efa nikatona ny varavarany famindrapo. Nisy fahazavana bebe kokoa nefa tonga vokatry ny fanadiadiana natao tao amin'ny soratra masina mikasika ny fitoerana masina. Hitan'izy ireo ankehitriny fa marina ny finoany, fa milaza zava-dehibe tokoa ny fiafaran'ny 300 andro tamin'ny taona 4:18. Raha marina ary fa nikatona ilay varavara ny fanantenana sy ny famindrapo izay nahazoan'ny olona nanantona an'Andriamanitra nandritry ny 800, dia nisy kosa varavarana hafa izay ny vo ary atolotra ny olona ny famelan-keloka amin'ny alalan'ny fanelany alana nataon'i Kristy irery any ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra amin'izao fotoana izao. Vita ny dingana anankiray amin'ny fanompoana nataony, fa miditra kosa ankehitriny ny manaraka amin'ny fanompoana ataon'i Kristy ao amin'ny efitra faharoa, dia ny efitra masina indrindra. Mbola nisy varavarana mivoa amin'ny fitoerana masina any an-danitra, izay nanaovan'i kristy fifoninana ho an'ny mpanota. Hita marina izao ny fampiarana ireo teny kristy ao amin'ny apokalipsy izay nataony ho an'ny fiangonana tamin'io fotoany io mihitsy, ary voarakitra ao amin'ny bokyny apokalipsy toko fahatelo ka ny andiny ny fahafito sy ny fahavalo manao hoe: izao nolazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoka tsisy anidy ary manidy ka tsy misy hamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Misy varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Ireo izay manaraka an'i Jesosy amin'ny alalan'ny finoana ao amin'ny asa lehibe ny fanavotana izay ataony no mandray tombontsoa amin'ny fanalalanana ataono azy. Fa ireo izay mandaha ny fahazavana izay nahitana io asa fanompony io kosa dia tsy nandray tombontsoa avy tamin'izany. Ireo Jiosy izay nitsipaka ny fahazavana nomena tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany ka nandaha tsy hino azy ho mpamonjy izao tontolo izao dia tsy afaka handray famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy ka niditra tamin'ny alalan'ny rany ho ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra mba handrotsahany amin'ny mpianany ny fitahiana avy amin'ny fanelany alanana ataony, dia navela tao amin'ny haizina mikitroka ny Jiosy mba hanohy ny sorona sy ny fanatitra tsy misy antony intsony izay mbola nitohizana izy ireo. Efa najanona ny fisoronana tamin'ny alalan'ny endrika sy ny tandindona. Tsy hisokatra intsony ny varavarana izay nahazon'ny olona nanatona an'Andriamanitra. Ny Jiosy dia efa nandaha tsy hitady azy tamin'ny fomba tokana ahitana azy, dia amin'ny alalan'ny fisoronana ao amin'ny fitoerana masina ny an-danitra. Noho izany dia tsy nahita firaisana tamin'Andriamanitra izy ireo. Efa voakatona teo anatrehany varavarana. Tsy nahafantatra an'i Kristy ho ilay tena sorona sy an'ny mpanalalana eo anatrehan'Andriamanitra izy, koa dia tsy afaka nandray tombontsoa tamin'ny fifonana nataony. Ny toejavatra nanjory Jiosy tsy nino dia ohatra mampiseho mazava ny toejavatra miatra amin'ireo milaza ny tena no kristianina nefa tsy mitandrina sady tsy mino, izay minia tsy alala ny asa n'ilay mpisorona betsika mamindra fo. Tamin'ny fanompom-pivavahana tandindona, rehefa niditra amin'ny fitoerana masina indrindra mpisorona be, dia nasaina nanodidina amin'ny fitoerana masina ny Israely rehetra ary nampihetry ny fanahiny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fomba manetriketrika indrindra mba hahazona izy ireo famelana ny fahotany ka tsy voafongotra tsy ho amin'ny fikambanana. Manao ahoana ny mahazava-dehibe kokoa ny hahafantarantsika ny asa mpisorona betsika amin'izao tena andro fanavotana marina izao ka alalantsika ny adidy takiana amintsika ankehitriny. Tsy azon'ny olona tao ny mandaha ny fampitandremana alefan'Andriamanitra ho azy ireo noho ny famindrapony ka tsy hitera-doza ho azy izany raha ataony tsirambina. Nisy afatra avy any an-danitra nalefa ho an'izao tontolo izao tamin'ny androny Noa, ary niankina tamin'ny fomba nandraisan'izy ireo io afatra io ny famonjena azy ireo na tsia. Ko satria nandany fampitandremana izy ireo dia nesorona tsy ho eo amin'io taranak'io intsony ny fanan'Andriamanitra, ary dia maty tao amin'ny rano ny safodrano izy ireo. Tamin'ny androny Abrahama ihany koa dia nijanona tsy nandahatra tamin'ireo mponin'ny Sodoma meloka intsony ny famindrapo, ary izy rehetra afa-tsy Lota sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy dia samy levo ny afo nalatsaka avy tany an-danitra avokoa. Dia toy izany koa tamin'ny androny Kristy. Hoy ny zanak'Andriamanitra tamin'ireo Jiosy tsy nino tamin'io taranaka io: indro avela olao ho anareo ny tranonareo. Voasoratra ao amin'ny bokyn'i Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fa valo amby telopolo izany. Raha nibanjina nijery ny andro farany ilay hery tsy hitafetra, dia izao no ambarany ny mikasika ireo izay tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy. koa izany no ampanateran'andriamanitra fiasa ny fahatsokevitra aminy hinony langa mba hoeloina avokoa izay rehetra tsy niny ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Voalaza amin'ny bokyny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fafolo ka hatramin'ny faharoambinifolo zany teny izany. Rehefa mandany fampianaran'ny tenin'andriamanitra ny olona dia soron'andriamanitra ny fanahiny ka hafoiny eo amin'ny fitaka izay notiaviny izy ireo. Amin'izao fotoana izao aloha dia mbola manalalana ho an'ny olona kristy ary omena fahazavana ireo izay tena mitady izany amin'ny fony. Na dia tsy mbola fantatra ireo izay niandry ny fihevian'i Jesosy tamin'ny taona 4:28 azy izany tamin'ny voalohany, taty aoriana dia nazava tamin'izy ireo rehefa natomboka ny velarina teo anatrehany soratra masina ny tena toerana nisy azy. Rehefa lasa ny fepotoana tamin'ny taona 4:28 dia nisy androm-pitsapana mafy ho anareo izay mbola namikitra mafy tamin'ny finoana ny fiverenan'ny tompo. Ny any nahitany fiononana raha ny amin'ny fahazoana antoka ny amin'ny tena toerana nisy azy no heverina dia ilay fahazavana izay nampitodika ny saino amin'ny fitoerana masina any ambony. Nisy tamin'izy ireo niala tamin'ny finoana ny fanisahana teo aloha ny fepotoana ny faminaniana ka nilaza fa avy tamin'olombelona na avy tamin'ireo anjelin'ny satana ny heri ny fanahy masina ny asa mangina teo amin'ny fihetsiketsehana momba ny fihevian'i kristy. Nisy antokon'olona kosa indray izay nitana mafy fa ny tompo no efa nitarika azy teo amin'ireo fanandramana nataony teo aloha ary efa niandry sy niambina ary nivavaka izy ireo mba hahafantara ny tena sitrapon'andriamanitra dia hitany fa efa niditra tao amin'ny asa fanompoana hafa ilay mpisorona beny ka rehefa nanaraka azy tamin'ny finoana izy ireo dia voatarika koa ahita ny asa farany tsy maintsy ho ataon'ny fiangonana. Nazava tamin'izy ireo kokoa ny hafatry ny anjely voalohany sy ny hafatry ny anjely faharoa ka voahomana izy ireo handray sy hanomana ny fampitandremana miezinezina ho an'izao tontolo izao enti ny anjely fahatelo ao amin'ny Apokalipsy 4:10.